Es teiktu, ka šajā reizē satiksies divi fanātiķi. Pirmkārt, Emīlis Melngailis, kurš bija fanātisks latviešu tradicionālās tautas mūzikas apbrīnotājs un arī profesionāls kolekcionārs. Tieši viņam mēs varam pateikties par daudziem tūkstošiem latviešu tautas dziesmu melodiju pierakstu. Tātad folkloras fanātiķis un no otras puses latviešu klasiskās mūzikas fanātiķis, komponists Imants Zemzaris, kurš ne tikai spēlēs savu mūziku šajā tikšanās reizē, bet arī Emīļa Melngaiļa, Latviju dainas un dančus, apdarēs violē un klavierēm.